baby, flavor, flavor. galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa 3 taariikhduna ay tahay 16-ka bisha maarj sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba v o a somali.com. dhegeystayaal, idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobadaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a soomaaliya oo rasmi ahaan looga bilaabay tallaalka COVID-19.
Trazelic shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo w h o, annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu safe yahay, aan isticmaali karno. Shalayay timid, waadna u jeeddaan inaan isku burno. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna, waxaanan safe ahayn idinma horseedayn.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baadhista oo ku saabsan xaaladda COVID-19 sannad kadib markii kiiskii ugu horreeyay laga helay Soomaaliya.
Waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxaa la soo rito waxaa aad u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rateka aad ayuu u badan yahay, halka covidka hore oo dadka xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronaviruska ah tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numberska la helo 110.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Xuseen Barre Aadan.
dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka tallaalka COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya waxyeelooyin ay ka mid yihiin xinjiro dhiig ah oo xiray xididada dadkii qaatay tallaalkaas. Waddanka Denmark oo isticmaalka tallaalkan joojiyey toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyey in haweeney 60 ah ay geeriyootay markii ay qaadatay tallaalka AstraZeneca kadibna ay xidhmeen xididada dhiig mareenka, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee Denmark. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in gelinka dambe ee maalinta 3-da ah oo maanta ah uu shirgudoominayo kulan loogu taashanayo arrintan. Waxaa uu sheegay in ay kulankaasi kasoo qaybgeli doonto hay-adda caafimaadka ee Yurub ee EMA. dalka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii la soo dhaafay in Yurub ay wajahayso muujad 3-aad oo cudurka COVID-19 ah, waxaana isbitaalada dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan. Wasiirka caafimaadka ee Jarmalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegay in inkastoo halista xinjirowga dhiiggu ay yar tahay, haddana aan meesha laga saari karin waxyeelada tallaalkan. shirkadda AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeymahan waxay sheegtay in ay samaysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 70 milyan oo qof oo qaatay tallaalka ee ku nool midowga Yurub iyo Ingiriiska, taasoo aan muujin wax caddayn ah oo ku saabsan halista xinjirowga dhiigga ee laga soo sheegayo dalalka qaarkood. toddobakan taal ayaa fiidnimadii xalay Isniintii lala beegsaday saldhig marti geliya ciidamada Mareykanka oo ku yaala waqooyiga Baqdaad, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca amniga ah. waa weerarkii ugu dambeeyey oo weeraro isdaba joog ah oo Washington ay si joogto ah ugu eedeyso kooxo xiriir la leh Iiraan. weerarka xalay lagu qaaday saldhigga Albalad ayaan sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo gaadhay saldhigga, sida uu sheegay sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. shan ka mid ah gantaalada ayaa ku dhacay xaafad u dhow saldhigga, sida uu sheegay sarkaalka oo intaasi ku daray in dhammaan 7 gantaal laga soo tuuray xaafad ku taala gobolka Diyaala ee deris kale ah Baqdaad oo kuna yaala bariga saldhigga. ma jirto hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. waxaa toddobaadyadii tegey jiray weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsaday saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. 3 Maarj, qandaraasle Mareykan ah ayaa lagu dilay weerarkaas oo kale ah oo lagu qaaday saldhigga Ayn al-Asad ee galbeedka Ciraaq. weerarkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen bakhaar hubka lagu kaydiyo oo ku yaalla Suuriya oo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ku sheegtay in ay adeegsadaan maleeshiyo ciraaqiin ah oo ay taageerto Iiraan. Heshiis maalgashi oo u dhexeeya midowda Yurub iyo Shiinaha ayaa muran dhaliyay kadib markii ay soo baxeen faahfaahin dheeraad ah oo la xidhiidha qodobada heshiiska. Qodobadan ayaa waxaa ka mid ah in aanay dadka ka soo jeeda Yurub aanay maalgashan karin warbaahinta Shiinaha, laakiin ay Shiinuhu maalgashan karaan warbaahinta qaaradda Yurub. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo si weyn loo dhaleecaynayo dacaayadaha iyo wararka majarahabaabinta ah ee ka soo baxa warbaahinta Shiinaha. Heshiiskan cusub ayaa fursad u siinaya Shiinaha inuu adeegsado warbaahinta Yurub, waxaana arrintan si weyn uga soo horjeeda dowladda Mareykanka. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa ugu baaqay dalalka midooda Yurub in ay wadatashi dheeraad ah yeeshaan ka hor inta aan heshiiska kama dambaysta ah la saxiixin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday tallaalka cudurka COVID-19 maanta. Tallaalka ayaa laga bixiyey cisbitaalka Martini ee lagu dabiibo dadka qaba xanuunka COVID-19. Bilowga tallaalka ayaa ka dambeeyey markii Muqdisho uu shalay soo gaaray 300,000 oo ah qaybtii ugu horreysay ee tallaalka ay Soomaaliya ka heshay mashruuca COVAX. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
Hadda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daahfurtay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa uu soo gaaray Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka Martini oo halka lagu la tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19 ayaa tallaalka ugu horeeya lagu siiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kalena tallaalka maanta waxaa qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo war qoraal laga soo saaray galka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka mid ahaa dadkii maanta qaatay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa Soomaaliya lasoo gaarsiiyey. Dr Fawzia Abikar Nuur oo la hadashay saxaafadda ayaa sheegtay in tallaalkan uu yahay mid lagu kalsoon yahay soona mara tijaabadii loo baahnaa, iyadoo meesha ka saartay walaa ay qabaan bulshada Soomaalida oo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhayay.
Tallaalkan waqti badana laga soo shaqeeyey, waa lasoo xaqiijiyey. Wadamada ma joojinin, Yurub intooda badan ma joojinin xakaday geliyeen. Hase yeeshee waxay ahayd loota qaas ah oo la ogaa oo la yiri hal la hakiyo, ma aha in la diiday, laakiin baaritaan maadaama ay dad ama dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii maaragtay oo dhiigii xinjiroobay waxay ahayd. Haddana waxaa la sameeyey guddi dadkii ansixinaya tallaalka oo ka shaqeynaya WHO ka helayay go-ahedka, waa la fariistay. Waxaa la yiri calaamadaha dadkaasi u dhibteen looma xiriirin karo AstraZeneca. Shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO, annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu safe yahay, aan isticmaali karno. Shalay timid waadna u jeedaan inaan isku durna. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna, waxaanan safe ahayn idinma horseedeyn. Qof walba nafta waa jecel. Waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino, in bulshada Ilaahay ee kasoo yacni dadaalkana la faray, in tallaalka kaliya lagu ekaanin, afka la xirto, la kala dheeraado, gacmaha la dhaqdo, lays ilaaliyo, meelaha ciriiriga layska ilaaliyo, dadka cudurada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo. Taxadarka in la isku wada daro si aan u badbaadno Ilaahayna wada.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu saameynta xooggan ku yeeshay soo laba kaaleynta caabuqa COVID-19, iyadoo mashquul badan laga dareemay qabuuraha lagu aasamay dadka. Isbitaalka Martini waa halka lagula tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19, waxaana laga soo warinayay maalmihii lasoo dhaafay dhimasho tiradeedu badan tahay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dalka Jabuutina waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday tallaalka cudurka COVID-19, iyadoo lagu tala jiro in la tallaalo 70% dadka reer Jabuuti, gaar ahaan dadka u nugul xanuunka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad Khadra Maxamuud Xayd ayaa daah furay qaadashada tallaalka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Wasiirka caafimaadka ee dalka Jabuuti Maxamed Warsame Deeriye oo la hadlay saxaafadda ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay tallaalka COVID-19.
Waad wada ogsoontihiin, maanta waa maalintii la dhaqaajiyey tallaalka lagaga hortagayo cudurka COVID-19. Waddankeenu maanta laga dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, marwada koowaad marwo Khadra Maxamuud Xayd ayaa maanta nagu sharfiyey halkan oo nala dhaqaajiyey sidii tallaalkaasi u dhaqaajin lahayd nala joog maanta subax oo furay. mahad gaara madaxweynaheena u celinayaa Ismaaciil Cumar Geele aan wax kasta waxa fiican la qorsheeyo sidii aan uga soo baxnay cudurka ee u qorsheeynay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu noola qorsheeyay ayaa loo qorsheeyay sidii loogu hor aan tagalkaana loo fidin lahaa sidaad ogtahay gudi iyo sameeyay madaxweynuhu gudida waxay sameeyeen nidaabkii loo tagalayay dadka nidaabkii dadka loo wargelin lahaa tagalka wuxuu ka dhisanaysan yahay wuxuu yahay gudidaasa iyagu inta balaariyay sida kale wadankeena tagalal ku filan ayay dawladdu maalgelisay waxaan ku tala jirnaa ilaa 77 inaan shicibka jamhuuriyadda Jabuuti aan tagalalno taana waanu hayna si isdaba socda ay soo gali doonaan bisha aan ku jirno dhexdeeda 18-keega cabobo kamaadin waxa iman doona 300 oo kun oo tagalala ta ku xigta 200 oo kun ba imanaysa koton kun oo tagalalo kale meel kale ku tala jirnaa ilaa 720 qof tagalalkoogu imika ahaan uu noo xisaabsan yahay amba uu noo qorsheysan yahay insha Allah waan sidii aan ugu amil filinahayn amba sidii aan u tagalali lahayn taana malaheega gudidaaba ka shaqeysay oo iyakana leeyahay ambalyo oo si fiican u dhigay waa ka maantana halka aad arkaysiin tagalalka saan loo wado meel magaca lagu qoro dadka jirta kalabaad si loo siin lahaaba loo tagalali lahaaba yaala sistema informatik fiican yaa loo dhigay oo insha Allah isagu wixii dad la tagalalo dhana tusi doona
sida loo yahay talaalka COVID-19 ayaa toddobaadkii dhawaa soo gaaray dalka Jabuuti iyadoo tan iyo maalintaasii lagu gudeey jiray qaabka hawlaha talaalka COVID-19 looga dhaqaajinayo dalka Jabuuti Ramadan Muuse Jaamac VOA Jabuuti
haatan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Haaruun Maaruuf
sanad kadib markii Soomaaliya ay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay cudurka COVID-19 oo ku beegnayd maanta oo kala sanad ka hor Soomaaliya waxa weli xanuunka u dhimanaya ama uu soo ridanaya dad ka badan intii sanadkii hore oo dhan dadka ku dhintay cudurkan waxay ka yaraayeen 100 qof haatan tirada dhimashadu waxay ku dhawdahay 307 qof Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu sanadkii u dambeeyay gacanta ku hayay isbitaalka Martin ee lagu dabiibo dadka qaba cudurka coronavirus waxa uu isbarbar dhigayaa halista xanuunka ee sanadkan iyo sanadkii hore
hadii aan kaagaga warbixiyo isbitaalka Martin oo aniga hadda ku suganahay oo ah isbitaalka ugu weyn ee lagu la tacaalo xanuunka runtii aad ayuu inoo saameeyay wiifkan oo markal barbardhig la isku sameeyay wiifkii hore oo isbitaalka uu shaqeynayay bilihii March, April, May, June ilaa July oo coronavirus la tacaalay isbitaalka oo dhan waxa ku dhimatay 83 qof ah halka bisha February kaliyeed ay ku dhimatay 3 intaas ka badan oo 83 qof oo ku dhawaada sidoo kale waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito waxa aad u badan inta isbitaal u baahan oo hospitalization rate ka aad ayuu u badan yahay halka covid ka hore oo dadka xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronavirus ka tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numbers kala helo 110 hadda laakiin aad moodo in dadka xanuunka laga helo in badan oo kamid ku dhawaad 130 inay u baahanayaan isbitaal la jiifiyo
rag iyo dumarna ma ku kala duwan yihiin
coronavirus ki hore waxaan laaxidnay oo macnaheedu aan dareenay in labku uu badnaa dadig uu aad u yaraa xanuunka dadku u soo rito isbitaalka kale laakiin hadda way siman yihiin sidoo kale da'da oo dad badan oo xaaladda daran iyo xaaladda aad khatarta qofku ku jiraba waxa galay dad da'doodu ay 60 ka yartahay dadka caruurta ama 20 sano wixii ka yar baan wali la arkin mooyaan laakiin dad da'doodu 20 ilaa 30 u dhaxayso oo xaalad khatar galay ee u geeriyoodayna waan aragnay halka markii hore ay hal qof kaliye ahayd laakiin hadda 38 qof ku dhawaad oo da'daas ah ayaa xanuunka maxaa la ahay xaaladaas gashay critical noqotay u geeriyootay da'da marka ayadana farqigaas ayaa jiro dhahayna dhimashadu 60 jir ka weyn way u badan tahay laakiin waxaan aragnaa inuu saameeyay xanuunka sidoo kale da'da xaadka ee dhalinyarada
inkastoo rasmi ahaan loo shaaciyay inay dad ka badan 320 u dhinteen cudurkan haddana dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin inay dhimashadu intaasi aad uga badan tahay mas-uuliyiinta soomaalida ee caafimaadku waxay sheegeen inay koox dadka soo wareysata u direen meelaha ugu waaweyn ee dadka lagu aaso magaalada muqdisho dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin ayaa ka waramaya macluumaadkii ay soo tabiyeen kooxdaasi
muqdisho keliya nambarka ee qubuuraha aad ayuu u kordhay bisha february keligeed oo maxaa la dhahaa ilaa shan meel oo dadka lagu aaso ee maamulka gobolka banaadir iyo maxaala howlwadeenada caafimaadka ee dowladda hoose waxay inoo xaqiijiyeen runtii in nambarka dhimashadu uu aada uga kordhay maxaa lahaa marka barbardhig laisku sameeyay january oo tiro ahaan qubuurta ay aada u kordhay waxaa lagu tababaray marka dadka verbal autopsy oo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka iska kaashadeen isigana wuxuu nasiinaa estimation aada u badan kun qof ka badan in bisha february keligeed ee u dhimatay coronavirus oo ka baxsan dadka 300 ee lasoo wariyey oo macnaheedu uu yahay markii la weydiiyey dadka geeriyooday ehelkoodu geeriyooday inuu qabay calaamadaha xanuunka lala xiriiriyay oo ah in qofka isagoo caafimaad qaba uu qandhaday maxaala kadibna naqaska uu ku dhegay uu mushkilad neef qabatina uu u geeriyooday marka oo ama asigoo hawo raadinaya uu dhintay dadkaas kuma jiraan rekoorka dhimashada ee wasaaradda caafimaadka laakiin waxay ku jiraan rekoorka dadka mowtulfajaada ku dhintay lana dhintay wax lala xiriirinayo naqaska ama neumonia ama sababka oo awoodi waayo inuu neefsado u dhintay marka aaday uga badan tahay tiradaas warbixintaas hadda ah oo qubuuraha aan ka helnay waa gobolka banaadir keliya waxaan xog ka helnay sidoo kale gobollada dalka oo labada toddobaad ugu dambeysay ay ka imaanayso dhimasho calaamadaha coronavirus ah taqriiban gobol aysan ka imaanin male haba u badnaatay magaalada kismaayo baydhabo gurceel gaalkacyo hobyo oo inta ugu badan ee hadda laga soo warinaya inay jirto dhimasho le u eg calaamadaha xanuun covid-19
kadib markii la helay xanuunka sanadkii hore dowladda soomaaliya waxay isla maalintii kiiskii ugu horreeyay la xaqiijiyey ee 16-kii maarso ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa 28-kii maarsna waxay dowladdu joojisay duulimaadyadii gudaha iskuulladii ugu horreeyana waxaa la xiray 2 maalmood kadib markii ay kiisasku hoos u dhaceenna waxaa la bilaabay in dib loo furo hay-adihii dowladda iyo duulimaadyadii duulimaadyada gudaha waxaa dib loo furay 5-tii bishii juulaay sannadkii hore halka kuwa caalamiga ahna dib loo bilaabay 3-dii bishii ogost ee sannadkii hore xilligan dowladda soomaaliya weli ma joojin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda inkastoo cudurka faafidiisa iyo dhibaatada uu geysanayaba ay ka badan tahay tii sannadkii hore amarka waajibinaya afxirashada kala fogaanshaha iyo xiritaanka badi iskuullada iyo mamnuucista goobaha laysugu yimaado waxay soo baxeen horaantii bishan xilligaasi oo ku beegnayd ugu yaraan bil kadib markii rasmi ahaan loo shaaciyey labakaclaynta cudurka khabiirada caafimaadkuna waxay aaminsan yihiin in jawaabta ay dowladdu ka bixiso xilligan ee la tacaalidda xanuunka ay ka xoogganaayeen tallaabooyinkii la qaaday sannadkii hore saraakiisha caafimaadka ee sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin
habacsanaan waxaa jirta inaan si degdega go-aan loo qaadanin gaar ahaan arrimaha la xiriira kontaroolka faafitaanka xanuunka oo ahayd in wadamada laga shakisan yahay dalka laga joojiyo in lasoo rogo measurements karantiil ah in la fuliyo awoodna la fuliyo talyaamaha wasaaradda caafimaadka imaanayo oo haddii ugu yaraan xiliyada qaar bandow la sameeyo meelaha laisugu imaanayo la joojiyo afkashiga ama face maskigana laga dhigo qasab waxaan ka xumahay iyadu duruuftaas adag iyo dhimashadu inay tii hore ka badnayd xowliga uu ka badnaa dad aad loo yaqaan noocaan ah oo elite ah oo bulshada qiimo kulehna ay u geeriyoonayeen in habacsanaan ay jirtay iyadana waa runtii waa sabab waxaa kaloo iyadana culays weyn ka jirayn degdeg ka jawaabida responsiga si kasta oo arrintan wasaaradda caafimaad keliya male waa collective responsibility waa arrin u baahan inay hay-ado badan institution badan oo dowladeed iyo kuwa aan dowli ahayn intaba maxaa la yiraahdaaye ay ka wada qayb qaataan responsiga iyadana waa saxo guddigii waa lasoo celiyey ra-iisul wasaaruhu waa jeergarinaya laakiin sida loo baahnaa degdeg ka jawaabida naf loo badbaadiyo waxa waaye runtii habacsanaantaas way jirtaa waxaan rajaynaa laakiin hadda in la adres gareeyo oo macnaha it's not too late waxbaa laga qaban karaa isbitaalka maxaa la yidhaahdaa ay uu shaqaynaya hadda wax badanaa duruuftiisa iska bedeshay maadaama gacanta soomaalida isku tashigooda la gaaray runtii marka waxaan aada u rajaynayaa in
sidaan hadda laga laba jibaaro xanuunku uu soo laba kacleeyey waxay ku habooneed markiin awooddeedna ka jawaabisa ama ka farcelisana inay laba kacleyso.
Mas-uuliyiinta muddadaasi sanadka ah ka shaqeynaya cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur. Waxaan iyadana weydiiyey in jawaabtii sanadkii hore ay dowladdu bixisa ay ka waxtarsanayd tan hadda laga bixiyey laba kacleynta.
maalmo dhaweyd waxaad soo rogteen toddobaadkii hore xayiraada cusub iskuulladii oo la xiray, maxaan ku dhahaa dadka dhaqdhaqaaqooda in maski la xirto. maxaa intaa ka badan ee la samayn karaa cudurka hoos u dhigi kara, mise waxaad leedahay intaas way ku filan tahay?
oo intaas oo la xoojiyo wax weyn ayay taraysaa. runtii waa xakamaynta mar haddii fididii gudihii aan ka dareemayno waxa keliya la samayn karo waa in dadkii aad loo wacyigeliya, lagu dadaala meshar kasto, yacni tallaabo kasta oo yarayn karta, taasoo ah in iskuulladii la fasaxay, jaamacadihii la fasaxay, goobihii shaqada la fasaxay, sutagii fagaaraha la diiday, dadkii lagu wacyigeliyay in afxirka ay qaataan, in nadaafadii ay gacmo dhaqadii ay badato.
laakiin soo ma ahayn diyaar garowgeenu inuu ka fiicnaado kii sanadkii hore?
waxba iskama bedelin jawaabta, sababtoo ah dhakhaatiirta iyo culimada iyo dadka shaqeynaya isbitaalada iyo baaritaanadii oo weliba sii kor usii kacay way ka xawli badan tahay. hadda waxaa nagu bataa waxay tahay xawliga uu kusoo gaday iyo siduu isla degdegta u fiday iyo isagoo ah nooc aad iyo aad ugu dilid badan kii hore. saad la socoto wadamo annaga naga xoog weyn, naga dhaqaalo badan, isku dayay inay xakameeyaan ayaa sidaanoo kale intuu usoo galay ilaa iyo hadda dhibkii ku dhacay aan sii socdaa weli. marka annaga waxaan nahay wadan tabar yar, wadan dhaqaaliisa aada u hooseeyay, weliba saameyntii tii hore aanan kasoo kabsanin. diyaar garow badan ma la samayn karin, wadanka dhaqaalo ma laha. waxaa jira lacaga ay yabuuxeen markii dhibku dhacay, World Bank oo guud ahaan wadanka loogu yabuuxay, health sectorkana qeyb laga siiyey lacagahaas ilaa iyo hadda hadday wax yimaadeen oo aanan weli la soo dayin. marka wadankii dhaqaalihiisa liitay isagiyo impactigii dhaqaalaha oo covidka sanadkii hore ay yacni saameyntii ku lahayd, tabarteenna mar walba waa yare, wax weynoo isbedelay sanadkii hore iyo hadda ma jirto.
saraakiisha caafimaadka Soomaalida iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay sanadkii hore si weyn u ammaaneen adeegsiga oksijiinka oo ay sheegeen in lagu badbaadiyey nolosha dad badan. xilligansa walaac weyn ayaa ka jira helitaanka oksijiinka. agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa sharaxaad ka bixinaya dhibka ka taagan helitaanka oksijiinta iyo qiimaha ay ugu kacdo cisbitaalada lagu daweeyo dadka qaba cudurka coronavirus.
warshadii isbitaalka loosoo gaday sanadka hore ma shaqeynayn oo cilad baa ku timid. oxygen cylinders baa laga soo iibinayay magaalada banaankeeda, warshad si gaar ah loo leeyahay, iyagana maadaama lacag ama caqabado jiray waxa culays noqotay ka helidda oxygenka, waxaana u dhintay dad badan ciriirigaas oxygenka la helay runtii. laakiinse laba toddobaadkii hadda ugu dambeeyey, hormuud oo fadliga ugu badan leh oon jecelahay inaan u mahad celiyo, waxay qandaraas siisay 2500 oo salender shirkad ka mid a dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsaniin darsameen, oo had ilaa maxaa yaada 2000 kale 5000 oo salender ku dhawaad oo dad Soomaaliya lacagtooda ayaa isbitaalku helay. culayskii weynaa marka isbitaalka way qaaday daawada iyo agabka shaybaarka iyo maxaa la waxyaabaha xanuunkan lagula tacaalo gabaabsi ahaa, iyadana waxaan awood baan helnay oon soo gadanay oo ahayd iskutashi Soomaaliya ama dad bulshada Soomaaliyeed kharashaad ay bixiyeen. mortalitiga marka dhimashada isbitaalka aad ay hoos ugu dhacday, iyadoo nambarka isbitaalka badanaayan uu kordhay, gaar ahaan dadka gargaarka degdeg u imaanayo saacad kasto isbitaalka ambalans baa taagan bukaan wado. laakiin alxamdulilah kabaasitigeena kor buu usoo kacay, oo inaan dadkii alxamdulilaahi aysan dhiman oo oksijiinka joogtana loo helo, kaydna loo helo, in warshad isbitaalka kaafisa oo aan banaanka laga doonan in la helana waa rajeynaynaa. daafshiil ayaa isbitaalka dhan u ballanqaaday, oldoo ay waqti qaadanayso oo dibadda laga keenayo rakibaadeeda lagu qiyaasay hadda ilaa 12 isbuuc inay qaadanayso, waa 3 bilood. laakiin waxaan haysanaa halkaas ku meel gaarka ah oona ka naga kaabay caqabadii weyn oo jirta oksijiinka ahayd. caqabadii labaad oo ahayd maadaama dadka comorbidity ay qabaan daawo yari, caqabadii saddexaad oo ahayd shaybaarska loo baahanyay dadka la daaweynayo, iyadana iskutashiga Soomaalinimada ah ayaan hadda hakad ku galnay. Waxaan rajaynaa marka inay dowladdu aada uga jawaabto isbitaalkan, isbitaal public waaye, wasaaradda maaliyadda codsi badana aynu jira, laguma wadi karo kaalmo gacan ah oo ashkhaasi ay bixinayaan. Waxaan aada u rajaynaya insha allahu tacaala in mas-uuliyadda dhankeeda dowladdu ay ka qaadato oo la kaabo isbitaalkan iyo isbitaalada la midka ah.
Imisaa idinka baxda maalintii oo kale 24 saac inaad oxygen u soo iibsataan hay-ada gaar ama shirkada gaar aad ka soo iibsataan?
Hormuud oo noo iibisaa hadda maalinki isku celcelis waxaa la isticmaalaa 150 ilaa 200 oo silindar. Silindarka oo ay 1500 oo liitar ku jirto, dadka markay xaalad critical galaan oo sambabkoodu cadaado, fibris noqdaan, 2 saac ayuu ku isticmaalaa. Waxaa dhici karta qofku inuu in ka badan 20 silindar isticmaala hal qof. 70 qof ayaan isbitaalka jiifta hadda caawa aan kula hadlay 70. Marka xoogaa mararka qaarkood shortage xoog lahaa ka dhaco, laakiin alxamdulilah 24 saac baa taagan wasiirka federaalka xafiiska dhex taagan oo arrinta laga wada qeymin maamulka wasaaradda ugu sarreeya, laakiin ugu hoosey waa helidda oxygen.
Silindarkii ama haantii imisa lasoo siiya?
Haantii oxygen waxaa lasoo iibiyaa qaybta dambe aan maqlay $100. Markii hore waxay joogi jirtay 28 keliya, secer barar ayaa dhacay, $100 ay noqotay. Mararka qaar waxaan galay markii shortage ka imaaday in dadka haantii lacag intaan ka badan oo $100, $400 mararka qaar ay warshad u gaarsiiyeen.
Haddaba maxaa keenay diyaar garow la-aanta dhinaca oksijiinta ee dowladda Soomaaliya? Maxaase keenay in marka laga qiyaas qaato xawliga uu ku socdo cudurku ay dowladdu ku tiirsanaato shirkada gaar loo leeyahay, halka dowladda oo dhaqaale badan uu ka soo galo garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho iyo ilo kale oo dhaqaaleba ay awoodi karaan inay warshad dhisaan? Su-aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur.
Waddanka wuxuu soo dhibaato ciriiri dhaqaale ayuu soo galay sida adduunka intiisa kale. Annaga annagoo waddankeena uu aad runtii u yahay waddan iska saboola ayaa dhibtii koronada consequencegeeda nagu dhacay. Baahida waa jirtaa, waa run, waa in laga taxadaraa oo xoogga la isugu geeya, waana waxaan hadda sameynay. Laakiin oxygen la-aanta waddamadii annaga naga xoogga badnaa ayay dhibaato ka jirtaa. Waddamo naga dhaqaale fiican laakiin still ku jira waddamada oo aanan dhaqaalaha weyn lahayn ayaa crisiska uu ka dhacay.
Dowladda Soomaaliya waxaa haatan soo gaaray gacantii ugu horreysay ee tallaalka Oxford AstraZeneca oo dhan 300,000 oo goojo, waana qaybtii ugu horreysay ee tallaal dhan 1,200,000 oo goojo. Su-aalo ayaa haddaba layska weydiinayaa sida tallaalkan loogu qaybin doono guud ahaan waddanka. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur ayaa iga warantay sida loo qaybin doono gacanta hore ee 300,000 ee tallaal ah ee ilaa haatan soo gaadhay dowladda Soomaaliya.
Waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan. Dooska hore waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuuc iyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhoofinayaa haddii alleh.
Galka baaristu waxa uu helay xog ku saabsan sida loo qaybinayo 300,000 ee tallaalka ah ee soo gaadhaysa dowladda Soomaaliya. Ilo wareed codsaday inaan la magacaabin sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qaabka qaybinta tallaalkan ayaa galka baarista u sheegay in gacanta ugu horreysa ee tallaalkan loo qaybinayo sidan: gobolka Banaadir oo laga diiwaan geliyo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus waxa uu helayaa 900,000 oo tallaal. Soomaaliland waxay helaysaa 65,000 oo tallaal. Puntland waxay helaysaa 40,000 oo tallaal. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed midkiiba waxa uu helayaa 30,000 oo tallaal. Galmudug waxay iyaduna helaysaa 25,000 oo tallaal, halka Hirshabeelle ay ka helayso 20,000 oo tallaal. Tallaaladaasi marka la isku wada geeyo waxay dhan yihiin 300,000 oo tallaal. Inkastoo xanuunkani uu yahay mid samay dunida hore u martay iyo tan soo koraysa labadaba, waxaa dhinaca kale la isku raacay in la garowsado dadaalka iyo nafurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka ee ku jira safka hore meel kasta oo ay joogaan iyo waddan kasta oo ay ku sugan yihiin. Dr Xilwe Daawud Ibraahim waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalka Martini.
Waxay igu saameynta badnaa sanadkii hore oona qalbigayga maxaa la dhahaa dhibaato iyo saameyn weyn iyo walwal ku abuurtay. Qaybta emergency-ga aanu joogo hal mar 4 bukaan oo joogaan, qarkood caadi ula muuqdaan naqaska dhibaayo. Wax daqiiqada aanan u dhixin
bukaankan hadda dhintay, bukaankii kalaa dhintay, bukaan kalaa dhintay, bukaan kalaa dhintay. Yacni waqti ayadoonan kasoo wareegan inaa hal mar afar bukaan meeshii ku geeriyootay. Saameyntaas ilaa hadda qalbigayga ma ka go'do. Mar walba emergency-ga aan marayo, yacni waa soo xasuustaa. Sanadaa la soo dhaafay ilaa haddana maskaxdeeda weli saameynta way ka muuqataa.
Okay, bal saameyntaasi gaar ah uga hadal haddii dhakhaatiir uu ku dhacay cudurka, haddii kalkaaliyaasha caafimaadka uu ku dhacay, siyaabo kale idin sameeyey, bal si hoose igu faahfaah.
Waxaa jira dhammaan inta badan bahda caafimaadka ee isbitaalka hadda maanta ka shaqeynaya Demartino Hospital oo loo asteeyey coronavirus, dhakhaatiirta majority xanuunka positive ee wada noqdeen gabdho iyo ragba. Haddana sasay tahay ayagoo xanuunsan ay haddana shaqeynayeen habeen iyo maalin taagnaayeen. Qofaan xanuunsanin oo calaamadihii arkin isbitaalka ma jooga. Anigan khaasatan kula hadla 2 weeks aadan xanuunsanaa. Hadda alxamdulillah waan fiicanahay. Annagi waxaan go'aan ku qaadanay inaan dadkeena badbaadino, inaan u shaqeyno marxalad walba iyo xaalad walba, inaan nafteena u hurno.
Barnaamijkii galka baaristu waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista.
goor dhow dhegeystayaal, waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka tallaalka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya waxyeelooyin ay ka mid yihiin xinjiro dhiig ah oo xiray xididada dadkii qaatay tallaalkaas. Waddanka Denmark oo isticmaalka tallaalkan joojiyey toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyey in haweeney 60 jir ah ay geeriyootay markii ay qaadatay tallaalka AstraZeneca kadibna ay xidhmeen xididada dhiig mareenka, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee Denmark. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in gelinka dambe ee maalinta 3-da ah oo maanta ah uu shirgudoominayo kulan loogu taashanayo arrintan. waxaa uu sheegay in ay kulankaasi kasoo qaybgeli doonto hay-adda caafimaadka ee Yurub ee EMA. dalka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii la soo dhaafay in Yurub ay wajahayso muujad 3-aad oo cudurka COVID-19 ah, waxaana isbitaalada dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan. wasiirka caafimaadka ee Jarmalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegay in kastoo halista xinjirowga dhiiggu ay yar tahay, haddana aan meesha laga saari karin waxyeelada tallaalkan. shirkadda AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeymahan waxay sheegtay in ay sameysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 7 milyan oo qof oo qaatay tallaalka ee ku nool midowga Yurub iyo Ingiriiska, taasoo aan muujin wax caddayn ah oo ku saabsan halista xinjirowga dhiigga ee laga soo sheegayo dalalka qaarkood. toddobakan taal ayaa fiidnimadii xalay Isniintii lala beegsaday saldhig marti geliya ciidamada Mareykanka oo ku yaalla waqooyiga Baqdaad, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca amniga ah. waa weerarkii ugu dambeeyey oo weeraro isdaba joog ah oo Washington ay si joogto ah ugu eedeyso kooxo xiriir la leh Iran. weerarka xalay lagu qaaday saldhigga Albalad ayaan sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo gaadhay saldhigga, sida uu sheegay sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. shan ka mid ah gantaalada ayaa ku dhacay xaafad u dhow saldhigga, sida uu sheegay sarkaalka oo intaasi ku daray in dhammaan 7 gantaal laga soo tuuray xaafad ku taala gobolka Diyaala ee deris kala ah Baqdaad oo kuna yaala bariga saldhigga. ma jirto hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. waxaa toddobaadyadii tegey jiray weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsaday saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. 3 March, qandaraasle Mareykan ah ayaa lagu dilay weerarkaas oo kale ah oo lagu qaaday saldhigga Ayn al-Asad ee galbeedka Ciraaq. weerarkaasi ayaa yimid 7 kadib markii ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen bakhaar hubka lagu kaydiyo oo ku yaalla Suuriya, oo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ku sheegtay in ay adeegsadaan maleeshiyo Ciraaqiin ah oo ay taageerto Iran. weerarkaasi oo dhacay 29-kii February ayuu madaxweyne Biden sheegay in uu digniin u yahay Iran.
maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay qabteen 10 doonyood oo 9 ka mid ah ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayaan xeebaha Soomaaliya. Wasiir dowladaha wasaaradda kalluumaysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac u sheegay inay maxkamad horgeyn doonaan si tallaabo looga qaado iyaga iyo shaqaalaha saaran oo la sheegay inay dhan yihiin 150 qof oo badankood u dhashay dalka Yemen.
Dayaha la soo qabtay waxa weeye 10 doonyood, laakiin mid ka mid ah waxay haysataa shardiga Puntland. Gacantaas ku dhacday oo maadaama hal mar operation-ka la keenay doonyo laga keenay oo ka mid ahay sida sharci darrada waxa u kulminaysanayaan waxay ahaayeen 9 doonyood oo qayb ka mid ah hadda kalluunka ku raran yahay.
Marka intee meel baa lagu qabtay ciidamada ku qabteen?
Meel dhowday ay joogeen xeebta agteeda ee qarnada ku kulminaysanayaan.
Waa imisa shaqaalaha saarane?
150 qof oo shaqaalaha saaran doon walba waxaa saaran 12 qof, qaarkoodna waa 20 baa la saaranba. Waa dad 150 qof ku dhow qiyaastii.
Dadkaasi kulli ma yemeniyiin ba?
Si u badan yihiin yemen weeye, 4 ama 5 qof oo kaleeto ayaa ku jira oo maaragtay dad Soomaaliya ah, laakiin waa Yemen.
Marka Soomaalida aad ku qabateen ma kuwa hubaysan oo ilaala u ahaaba?
Maya, anigu wax weysanaan aan qaban, mana hubaysnayn Soomaali hubaysanna kuma jirin. Weyaasi shaqal darrey ku kalluumaysanayeen dadka saaranna dad naxaari iyo dadka kalluumaystay ahaayeen maanaan arkin in Soomaaliya qorya la saaran maanaan arkin. Waana ka dhammaatay arrintaas qof hadda qorisuko Soomaaliya dad saaran ma jirto. Waa hore u dambaysanna waajib aan meel bixinka u dambaysay hadda ma bayago nariista ka taayaxa.
Iminka xagee ku sugan yihiin doonyahaasi?
Waxay ku xiran yihiin boosaaso. Waxaana la marinayaa sharciga sida sharcigu yahay dahgeli doonaa waxa ay xaq u leeyihiin.
Marka wax sharci kalluumaysiga hal xaba ka wadatay baad ii sheegtay, inta kaleeto si caadiya u kalluumaysanayeen oo sharci oo iyagoo aan ogolaansho haysan?
Badan, haa, in badan oo ka midna waa kalluumaysanayeen. Qaarkood yaada buuxaan oo kalluun baa ka buuxa oo xilliga ay dhaqaaqi lahaayeen bay ku dhawaayeen. Waxaa lagu guuleystay hadalkaas ciidanku ku jiray in lagu hagaajiyo laguna nadiifiyo badda, haddana waa sii socon doonaa insha allah. Dekedday ku xiran yihiin.
Marka baxridii iyo dadkii ka shaqeynayay xagee ku sugan yihiin iyagu?
Dadkii ka shaqeynayay doonyaha doonyahooday joogaan sababo jira awgood, annaga oo eegaynay dhinaca xanuunka hadda carada ku jira oo khatarta ah oo dadka halakeeyey iyo sababo badan oo annagu eegaynay ma aanaan soo dejin, sababtoo waxa weeye hadde dadkan isu gooshayaa cudur bay sugin karaan. Marka annagu u dhaweynayna bulshada iyo deegaanka ilaalinaynana caafimaadka iyo daryeelka iyaga meeshooda mu dhimood halkooda alag waan daarabadkama waana fiican yihiin, waa la kontrolay caafimaadkooda iyo saxadooda.
Marka ciidamaha dusha ka ilaalinaya
dabahantira weye ciidan baa ilaalinaya.
Wasiir, waxaad tiri tallaaban ka qaadayna, marka tallaabo noocee ah baad ka qaadaysaan marka doonyaha aad soo qabateen iyo ragga saara?
Waxaad ogtahay Puntland inay waddan bal dowlad 20 sano jirta inay tahay shuruuc ay leedahay u degsan oo badaha iyo berigo iyo ceskaba inta kale maxkamadihii baa shaqeynaya oo jira. Waxaa la waafaqsanayaa sharciga ku yaalla Puntland baa la waafaqsanayaa, mana lagu xadgudbi doona. Waxayna heli doonaan waxa ay xaq u leeyihiin haddii aan la
imisa beri ayaa hadda gacanta ku haysaan?
Shalay iyo maanta hawshooda waa gabagabo, insha allah waxaana keenaynaa ilaa galabta inay soo gabagabowdo haddii aan la.
Ma markii ugu horreysay oo doonyo noocaan oo kale Puntland ay soo qabatoba?
Maya, waa markii hore ugu horreysay ma aha, marar badan baa lasoo qabtay xukun baara lagu riday. Waxaana lagu xajiyay sharciga sidii ugu habboonayd oo ugu hagaagsanayd baana loo mariyey. Malaha markii ugu horreysay waa markii aralabaad ama saddexaad baa noqon karta.
Marka xukunku muxuu noqonayaa?
Kama wax dhici karo xukunka. Xukunka waa hay-adaha sharciga iska leh oo hawsha ku hawlan. Marka iyagaa go-aanka gaari doona, annaga hawshayda waxa weeye ilaalinta badda, qabashada wixii ku xadgudbaya, kabacda waxaan u gudbinaynaa hay-adaha sharciga. Waa arrintaas xaqa u leh, iyagaa go-aanka gaari doona haddii aan la.
Eheladii dadkaas dabcan ajnabi weeye, wax Puntland lasoo xiriiray ma jiraan? Tan iyo intii
qabatay kulli anaga ma aanan arkin dad hadda xagga dalaha kasoo hadlaya. Waa laga yaabaa inuu meelo kale la xiriiriyeen, laakiin anaga wasaarad ahaan kulli xiriirkaas ma ahayno dadkaas hadda imala soo xiriiriyo ma jirin. Waxay ugu dhammayntii waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka sida sharci darrada uga kalluumaysta ama kusoo xadgudba biyaha Puntland iyo meel kasta oo ku ah marinbaa Puntland dhulkeeda iyo baddeeda iyo cerkeedaba, inay heli doonaan waxa ay sharciga u leeyihiin. Doonyaha sida sharciga u qaata shutuuda oo ka kalluumaysta xeebaha Puntland oo loo ogolaaday inay waxaan ugu baaqayaa inaysan soo dhaafin masaafada loogu talagalay.
kaasi waxaa ahaa wasiir dowladaha wasaaradda kalluumaysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed oo uu rameeyey wariyaha iyaga Faadumo Yaasiin Jaama. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysata dawooyin suuxin loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. asalkoodii hore geed dabiici ay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahda. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
waan gartay. marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goorma isu bedeshaa wax dhib leh?
walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga intii laga saara xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aad u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba. isla taas unba haddana waxay noqotay un seef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayaba ay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo laya dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad, hogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahay uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama kooma u galo ama muxuu ahay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas weye khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay. xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Mareykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan?
walaalkiis, waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Mareykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen, 70,000 waddanka Mareykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leen Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale, inta muxuu ahaa ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye. saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal aad u ka waranto 2017-kii keliya haday 70,000 oo qof ay u dhimatay gabadhaas. Dhibaatada kale dawadu wadataa waxay ka mid tahay waa dawooyin macnaha aan guriga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ah ee loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahaa ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaadinba kuwa sharci darra sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. Taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
Waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaynaado wadamada kale dhib ma ku haya?
Intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaanka akhrinayay sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
Waan gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Mareykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahna ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug drug prescription monitoring databases databaseyo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadna kale in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo wey meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uula dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient ya oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkana muddo meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysaa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa si sax ma u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxa way haba lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyadoo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services-ka waaxda caafimaadka wadanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo in muxuu ahaaye baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay muxuu nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconaa, laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ah ayaba u taabanaya oon ogahay ma jirto. Wadankii Soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meel xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wareere.
socodka wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno howlaha ka soconaya waddanka kenya ee barnaamijka b b i da ee ah sidii isbeddel loogu samayn lahaa hannaanka siyaasadeed ee waddanka inta ka horeysa 2022 ayaa haatan waxa uu soo gaaray marxalad gebagabaah iyadoo gobollada iyo kawntiyada kala duwan ee waddankana la soo ururiyey lana doonayo in afti laga qaado waddanka inkastoo aan baarlamaanadu meel marin weli haddana dadka soomaalida ee gobolka waqooyi bari ka soo jeeda mas-uuliyiinta ka tirsan iyo dadweynaha kenya ayaa ku kala aragti duwan waana mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya maxamed simba guuleed oo isagu madax ka ah guddiga golaha horumarinta kawntiyada waddanka kenya ee gobollada waqooyi ee dalka kenya iyo cabdulaahi calas oo ah saxafi isaguna ka soo jeeda gobolka waqooyi bari labaduba waxay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed simba guule
hindisada hadda oo b b i tallaabada waxay ku jirtaa ugu dambeyso in loo gudbiyo labada caqal oo baarlamaanka kadibna in maaragtay codka maaragtay loo gudbiyo referendumka dadku waa ku kala qeybsan yihiin macnaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay waxyaalaha ku qoran hadda oo dowladda ay usoo jeedisay inay annaga dan noogu jirto ha noqoto shacabka soomaaliyeed ama haba noqoto dadka kale oo waddankan ku nool kawntiyada tusaale ahaan lacagaha la daadejiyey oo maaragtay dowladda dhexe ay u gudbiso khayraadka dowladda dhexe ee kawntiyada ay siiso baa waxaa loo kordhin doonaa ilaa iyo 135 iyadoo horaan kawntiyada loo siin jiray 115 waa faa'iidada ugu horeyso ee dowladda badanaa ay bannaanka soo dhigto tan labaad waxaa laga shaqeynayaa oo tan hadda haddii la gudbiyo way shacabka isku raacaan in dhalinyarta u kaleto iyagana loo daneyn doono tusaale ahaan in laga dhaafi doono canshuurta dhalinyarta markay mashruuc bici mushtari ay rabaan inay bilaabaan ilaa 7 inaan laga qaadin wax canshuur ah iyo dhalinyarta jaamacada kasoo baxdana iyagana deymaha la siiyo oo ay wax ku bartaan oo scholarshipka ah in iyagana ilaa 4 aan laga qaadin wax lacaga. Waxyaalaha kale oo sii dheerna waxaa kamid a in golaha sare oo dowladda in la ballaarin doono tusaale ahaan jagooyin badan la bilaabi la alifi doono tusaale ahaan ra-iisul wasaare iyo 2 ra-iisul wasaare oo ku xigeena madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa marka adigu odayaasha madaxdeedba meesha jaga ka heli doona.
Cabdulaahi Calas,
aniga waa kasoo horjeedaa b b i arinta ay wadaan amaba labada nin ee madaxweynaha iyo Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga keeneen waqtiga ay imaanayso waddankan waxaa ku nool 50 million oo qof. Wixii madaxweynaha waa nin lasoo doortay oo matala shacabka Kenya oo dadka u shaqeeya, haddii go-aan la gaarayo isbeddel dastuur 8 jira ama 10 jira, waa in horta dadka afti laga qaado ka hor intaataa go-aankan la gaadin. Kenya constitutionka hadda la bedelay laftirkiisa waxaa ku jira go-aan kastoo la gaaray kow dadka inay ka qayb qaataan. Maadaama b b a ay ku imaaday heshiis madaxweynaha iyo ninkan mucaaradka Raila Odinga dhex maray ay ku heshiiyeen in ay isbeddel ku sameynayaan, waxaa ka maqan aftidii ama taladii ka imaan lahayd dadweynaha dal Kenya. Marka tii kale oo ama taksigii ama canshuurtii laga deynaya dhalinyartii dowlad deegaanada looga daraya lacag ilaa 35, haddeertana sharci ka reebayo dowladda Kenya inay 35 gaarsiiso baarlamaanka, hata uma baahna waa go-aan ay gaari karaan maxay constitutionka wuxuu leeyahay ugu yaraan waxaa la siin karaa 115 ilaa haddeertan lama hubo in kawntiyada ay lacagtooda helayaan 115. Marka haddii 15 la waayo, su-aashu waxa weeye 35 xaggee laga keenayaa? Marka go-aankan waa go-aan aanan bedeli karin anshaxumada iyo musuqmaasuqa dalkan Kenya. Waa dad ayaga jeega raadis ah ku raadinayo inay ummadda qaldaan oo ay ku dhahaan waxaa la bedelayaa dastuur, kadibna prime minister la keenay iyo madaxweyne la keenay wax ka bedelaysa male haddaan lala dagaalama karin wixii duminaya dakhliga Kenya ee musuqmaasuqa.
Simba Guule, 2010 ayaa dastuurka waddanka Kenya la bedelay. Hadda maxaa loogu baahday oo barnaamijkan aad u leedahay baahi weyn ayuu ka bedeli karaa dadka?
Horta dastuurkii hadda dastuurka hadda jira waxaa la baas mariyey 2010, 10 ayuu hadda jiraa. Sababaha hadda madaxdu sheegtay inay dastuurka la bedelo in loo baahan yahay waxaa keentay qalalaasadii waqtigii doorashadii lasoo dhaafay iyo doorashooyinkii hore oo dadku aada u dagaalameen dhinaca qabiil haba noqoto ama awood lagu dagaalamayo. marka macnaheedu heshiiska ay gaareen madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay waddanka ay isu keenaan oo ay gacanta intay isu dhiibeen si hadhowti qalalaysa kale aysan u dhicin. Dastuurka waxay sheegeen meelaha looga baahan yahay in laga toosiyo si hadhowti ay dowladda cusub ay dhalan doonto doorashada soo socota iyo kuwa kaleba ay dadku ay ka wada wadaagaan awoodda iyo maaragtay maamulka.
Cabdullaahi Calas, waad la socotaa markasta oo doorashooyin ay waddanka ka dhacaan sida uu Simba sheegayo waxaa dhici jiray islayn iyo dagaalo iyo dhibaatooyin waaweyn. Marka barnaamijkan B B I-da waxa hadda ay ku doodayaan dadka hooseedka ka ahay in mar dambe aanay soo noqon doonin dagaaladii qabaailka iyo burburka taa ka war.
Laakiin Kenya waxaa ku nool 42 qabiil. Dadka hadda la sheegay jeegooyinka inay helaan waa 5 qabiil. Marka 5 hadday helaan 40 kale ama 37 kale xaggee u banaan. Mid kale Kenya dhibka haysta ma aha dhib ah hebel hala bedelo hebel lagu bedelo, waa dhib ah arrimaha doorashooyinka uma dhacaan si cadaalad, wax loo yaqaano social justice ama electoral justice, processka dadka lagu dooranayo ama habki dadka lagu dooranayo aan ahayn hab hufan oo lagu kalsoon yahay oo nin walba uu dareemayo cadaalad inuu ama kuraad codka uu ku waayay ama uu ku helay. Marka tii haddana weli la xallin. Barnaamijkan uu yahay barnaamij laba nin ay keeneen dadkiina laga dhaadhiciyey aftina u socoto bisha lixaad sida hadda lagu wada hadii labada baarlamaan ay mariyaan, haddana waxay ka bedelaysa male, waayo 5 jufooda wax heshay Kenya waxaa ku nool 42 jufood, waxba weyn kama bedelay. Marka waxyaalaha loo baahnaa waxay ahayd madaxweynaha iyo ragga dowladda hadirtan maamula in horta ay ka shaqeeyaan barnaamijkii doorashada si doorasho xalaal ah ay waddanka ugu dhici lahayd oo duumka ani waan tartamay Simba Guled oo tartamay. Kalsooni laguma qabo barnaamijka doorashada, waayo dadka haga waa dad dowladda aftideeda ku shaqeeya, maahane rabitaanka dadweynaha maaha. Marka sidee bay ugu bedelaysaa systemki shalay dadku lagu soo doorashadan soo dhaafnay 99% dadka la soo doortay dowladda ayaa go-aan ku gaartay yaa helay iyo yaa waynay maaha codkii waxay dhahaan Kenyaanka, yani codkaada waad codayn kartaa laakiin qofka tirinayo ayaa go-aanka gaaray. Marka sidee bay u bedelaysaa dhibaatada taagneed ee ahay doorashadii aan lagu kalsooneyn ma bedelayso. Marka BBI waxay u eegtay odayaal ama dad ayaga shaqo ku raadsanaya inay jeegooyin helaan. Marka isdigaalkii waxa la isku digaalay rag wax isku dilaan hungurigii iyo jeegadii waxa la socota dakhli ama political resource tiideed weli haddana laga xallin ma wax weyno isbedelo BBI hadda kusoo kordhinaysa waddanka male.
Gobolka Waqooyi Bari ayaa labadiinaba ka soo jeedaa kasoo siyeelo ay ka mid tahay goboladii frontierka ah ee LFD ka mid tahay. Marka Simba Guled ugu dambeyntii maxay kugala muuqataa inay ka faa'iidi karaan goboladaas adaadu odagaba aad ka tahay countiyada horumarinta ee goboladii LFD ay ahaan jirtay, maxaa laga faa'iidi karaa?
Hadda madaxdeenna oo Soomaaliyeed haddaan ka turjumo afkooda waxay yiraahdeen waagii la helay goobanimada ama xorriyadda waddankan ayay odayaasheenii ay ka baxeen dowladda waagaas mudaharaad intay galeen oo la bilaabay dagaal iyo qalalaaso. Waxay qaarkood leeyihiin dib inaan ugu noqono ma rabno, waxaan rabnaa dowladda ama dhalan doonto ama middaada jirto inaan weligeen kaag dhawaan. Taa haddii ay wax noo kordhin doonto runtii ma aqaano, laakiin hadda waxyaalaha ugu weyno hadda ay ka dhawaajiyeen waa taas. Tan labaad, waddankan waa waddan baahisi ku socda. Haddii hal af lagu wada hadlo waxay noqon kartaa af lagu gorgortami karo oo maaragtay maamulada cusub soo socda aan dhinac kaga maaragtay qaybgal lahayn. Laga yaabaa inaanu aragno qofka ugu horeeya oo Soomaaliyeed oo noqdo ama ra-iisul wasaare ama ku-xigeen. Marka waxyaalahan u maleynaya meel fog markaan ka fiiriyey oo faa'iido anaga naga soo gaari karo waa taas. Laakiin waxay ku xiran tahay in aan midnimada muujino dadnimadeennana ay soo baxdo.
Ugu dambeyntii Cabdullaahi Calas, maxaad xalwaa
B B I? Waxaa ka horreysa horta dakhliga aan helnay 10 sano lasoo dhaafay devolution waxay maraysaa sanadka 11-aada bilaabanaya markii la gaaray 2022. Dakhliga aan helay NFD Mandera, Wajeer, Garissa, Isiolo, Marsabit, Tana River ma la dhihi karaa waxaa loo maamula si hufan oo u daneynaya dadweynaha Mandera, Wajeer, Garissa waa may. Si haddii loo fiiri sidoo waa dhala, laakiin dakhligii la helay iyo horumarka la sameeyey isma dheelitirna. Marka macnaheedu waxa weeye annagoo weli la daalaa dhacayna dhibaatooyin 18 sano aan la daalaa dhacaynay, horta BBI haddii hataa ay marto annaga wax faa'iido noogu jirto waayo hadirtan abaar ba amba dhulka jirta cudur coronavirus baa jira, wax ka doodaya markas BBI baa marka waa jeego doon macal ku anagana mathala ayaa ah ku un jeego raadinayo BBI anaga wax faa'iido saaso noolal laakiin waxa ka sii muhiimsan shacabkeen NFD in a sidii loo maareyn lahaa dakhligooda ay ka wada hadlaan oo ku midoobaan
ad ayaad u baatatay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed simba guuleed oo isagu ah guddoomiyaha ee golaha countiyada gobollada waqooyi ee dalka north eastern ay ku jirto iyo cabdullaahi cas oo ah nin saxafiya labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnadintahayla joogto intaynu dood tan labida ku kulmi doonaan dhammaantay waxaynu ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaanba waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ay halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa tini tan idaacadda midnimada iyo subaymo